እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በብዘለኹም ምኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ረድዮ ኣድቨንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልትና ዝሓለፈ ብዛዕባ ተቐንዲ ሕመረት ርኢና ነርና። ሎማዓንቲ እውን ሳልሳይ ትምህርቲ ኣብ ሰሙን ንሪኦ ብርሃን ግና ኣብ ፀልማት ይብር ብዝብል ቴማ እዩ ዝኸውን። ነዚ መእተው ጥቕሲ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል 12:35 ዘሎ ከነንብብ ኢና። ቅድሚኡ ግን ከምቲ ልሙድ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብመንፈሱ ክመርሓና ፀሎት ክንገብር ኢና። ንስኻትኩምን ምሳና ብፀሎት ክትኮኑን መፅሓፍ ቅዱስ ሒዝኩም ነቲ ንብሎ ከተንብቡን ከተፅንዑን ብዝጋጣሚ ንላበወኩም ኣቦና መምህር ኣስፋ ብፀሎት ክኸፍትሉና እዮም።
ሊ ሰማይ ምረትን ባሕርን ካብ ዝበሉ ኩሉ ዝፈጠርካ ሰማይ ኣምላኽ እዚ ዕድል ዝሃብካና ነመስግን ኣለና። ንቓላትካ ክንዛረብ ከለና ብምስውዓል ክንዛረብ ብመንፈስካ ጥበብ መሃረና ንኩሉና ዝኸውን ሃናፅቓል ክንዛረብ ንስኻ መሃረና ምሳና ኹን። ነዚ ንብሎ ኣብ ስራሕ ክነውዕሉ ከዓ ምስተውዓል ሃበና ምእንቲ ስሜ ሲኢልካ ንፀሎትና ስማዕ ኣሜን
ኣሜን። እሞ ነእቶ ተቕስና ዮሃንስ ወንጌል 12:35 እዩ። ነዚ ብምንባብ ክንሪኢና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከምዚ ኢሉ ንደቀ መዛሙርቱ ነቶም ፈሪሳውያን ንኩሎም ክዛረቦም ከሎ ንርኢ። ብፍላይ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ዝሰምዖ ነበሩ ከምዚ በሎም፣ ሽዑ የሱስ ገና ንቕሩብ መዓልቲ ብርሃን ኣብ ማእከልኩም ኣሎ፣ ፀልማት ከይርክበኩም ብርሃን ከለኩም ተመላለሱ። እቲ ብፀልማት ዝመላለስ ናብ ዝኸዶ ኣይፈልጥን እዩ ይብለና። እዚ ክብል ከሎ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 12:9 ሰይጣን ብተመንን ብገበልን እዩ ተመሲሉ ደሎ። ብገበል ዝተመሰለሉ ሰይጣን ንህዝቢ እግዚኣብሄር ከጠፍእ ስለዝተበገሰ እዩ። ብተመን ዝተመሰለሉ ድማ ብዝከኣል ብልሓት ተጠቂሙ ከታልሎም ስለ ዝንቀሳቐስ እዩ። ስለዚ ብድሕሪ ሞት ክርስቶስ ብዙሓት ነቶም ኣማላኽቲ ሮም ስለዘይሰገዱ ብዙሓት ክርስትያናት ተሰዲዶምን ኣብ ጉድጓድ ኣናብስን ተደርብዮም እዮም። ሓደ ነዚ ዛንታ ዝነግረና ናይ ካታካምቦ መስዋዕት ዝብል ዝተፃሓፈ ፍሉጥ ናይ ክርስትያናት ሰቃይን መከራን ኣሎ። እሱ ከተንብቦቱ ትኽእሉ ኢኹም። ታሪክ ኣብ ንውከሰሉ እዋን ብዙሓት ክርስትያናት ዝበፅሖም ስደት ክንርኢ ንኽእል ኢና። ስለዚ እዚ ይኹን ዳኣ እምበር ዋላ ተተደርበዩ ዋላ ብሓዊ ኣብ ኣደባባይ ተተቓፀሉን ተተሰውኡን ብዙሓት ኣብ እምነቶም ፀኒዖም ወንጌል ብዝግባእ ተሰቢኹ ቤተክርስትያን እውን ዓብያን ተጣይሳን ምዃና ንርኢ። ብድሕርዚ ግን ብከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ንክርስትያናት ነታ ማሕበር ጎይታ ከሰብኩና ስለዘይከኣለ ሰይጣን ስልቱ ቀይሩ ይመፅ እዩ። እቲ ሓደ ዝቀየረሉ ስልቲ እንታይ እዩ? እቶም መራሕቲ ነቲ ትምህርቲ ወንጌል ምስቲ ኣረማዊ ባህልን ልምድን ክሓዋውስዎ ጀሚሮም እቲ ናይ ስሕተት ትምህርቲ ናብ ቤተክርስትያን ክውሕዝ ከሎ እቲ ቁኑዕ ትምህርቲ ወንጌል ድማ ብናይ ኣረማዊ ትምህርቲ ክጅላሕን ክብረዝን ከሎ ኢና ንርኢ። እሞ ኣብ 40ን 50ን ክፍለ ዘመን ዝነበሩ መራሕቲ ቤተክርስትያን ምስቶም ኣረማውያን ንብዙሕ ኣረማዊ እምነታት እናተደራደሩ እናተመሳመሱ ኮምፕሮማይዝ እንዳገበሩ ነቲ ኣረማዊ ተግባር ምስቲ ወንጌላዊ ትምህርቲ ዝሓወሱሉ እዋን ከም ዝነበረ ታሪክ ይነግረና። እሞ ኣብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ በዳሂ ዘበን እውን እግዚኣብሄር ምስ ህዝቡ እዩ ነይሩ። ስለዚ ድማ ኢየሱስ እቲ መንገድን ሓቅን ሂወትን ምዃኑ ብእውነ ዝኣመንዎን ዝተቐበልዎን ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣብቲ ከቢድ ፀቕጥን ኣደራዕ ዝነበሮ ዘበን እውን ነቲ ናይ ሕልንኦም ቅኑዕ ድምፂ ከም ዝተኣዘዙ ንርኢ። ከምቲ ኣብ ቅዱሳት ፅሑፋ ዝተገልፀ ፍቓድ እግዚኣብሄር እውን ተኣማንነቶምን ኣፅንዑ። ኣብቲ ፅኑዕ መሰረት ወንጌል እውን ደው ከም ዝበሉ ነቲ ብቐጥታን ብዝተዘዋርን ዝመፅእ ዝነበረ ፀቕጢ ድማ ከምዘይተንበርከኹ ኢና ንዕዘብ። ስለዚ ምዝ ተተሓሒዙ ኣብ ቀፃሊ ትምህርትና እቲ መሳርሒ ሰይጣን ሲ እንታይ እዩ? ትምስምስ ተባሂሉ ተጠቂሱ ዘሎ እንታይ ተጠቂሙ እዩ እቲ ትምህርቲ ወንጌል ክብረዝ ሓቂ ብዝግባእ ከይስፋሕፋሕ ከመይ ኢሉ ናብቲ ቤተክርስትያን ሰሊኹ ኣትዩ? እስኪ ሓሳብ ሃብና።
ኣብ ዮሃንስ ወንጌል 14:6 ሓደ ሓሳብ ከንብብ ኢለዲ ከምዚ ይብል፣ የሱስ ከዓ መንገድን ሓቅን ሂወትን ኣነ እየ፣ ብዘይብኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመፅእ የልቦም ኢሉ ኣሎ ማለት። ስለዚ እግዚኣብሄር መጀመርታ ዝነበረ ሕዚ እውን ዘሎ ንቅድሚት ዝነብር እግዚኣብሄር እንታይ ይብል? መንገድን ሓቅን ሂወትን ኣነ እየ። ሓቂ መንገዲ ሓንቲ እያ ማለት እዩ። ስለዚ ሓቂ ሓንትን ሓንትን እያ። ኣብዚ ከምዚ ተኾኑ ተኾኑ ከ እንታይ ችግር እኒአዎ? ከምዚ ተኾነ ማለት ክልተ እግራ ኣለኒ ኢልካስ ኣብ ክልተ ኦም ምድያብ ኣይከኣልን ዝበሃል ኣባህላ ኣሎና ሓቂ ሓንቲ እያ። እዛ ሓቂ ከዓ ዝመርሓ ዘሎ መን እዩ? ክርስቶስ እዩ። ከምኡ እዩ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስና ማለት እዩ። ከምኡ ውን ኣብ 8 ውን 44 ከይና ክንርኢ ለና ኣበዓሉ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል 8:44 ውን ከይና ክንርኢ ከለና በዓሉ እቲ ክርስቶስ በዓሉ እቲ ሓቂ ከም ዝኾነ ኣብዚ እውን ይነግረና እዩ። ከምቢ ወይ ደሊ እሱ እውን ሕዚ ማለት እዩ እንታይ ይብለና 8:44፣ ንስኻትኩም ካብቲ ኣቦኹም ዲያብሎስ ኢኹም፣ እታ ትምኒት ኣቦኹም ክትገብሩ ትደልዩ ኣለኹም፣ ንሱ ካብ መጀመርታ ቀ ኣይታሊ ነፍሲ እዩ ሓቂ ኣብኡ ስለዘይልቦም ኣብ ሓቂ ኣይፀንዐን እዩ። ስለዚ ሓቂን መንገድን ሂወትን ኣነ እየ እግዚኣብሄር ጎይታና መድሓና የሱስ ክርስቶስ ንወዲ ሰብ ዝሃቦ መንገዲ ማለት እዩ። ኣብዚ ከዓ እንታይ ይብል እዚ መታለሊ ከም ዝኾነ ሓሶት ይዛረብ ካብ ርእሱ ከዓ ኣይኮነን ሓሳዊ ስለዝኾነ ንሓሶት እውን ኣቦ ስለዝኾነ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ክልተ ክፋላት ኢና ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ። መንገዲ ሓቂ ኣላ፣ መንገዲ ሓሶት እውን ኣላ ማለት እዩ። ስለዚ ፈልፋሊ ሓቂ መን እዩ? ክርስቶስ እዩ። ዝኾነ ይኹን ዝፈልቅ ነገር ብዝሓለፈውን ንርኢ ከም ዝፀንሐና እግዚኣብሄር ብፍቅሪ ንዝመላለሱ ዝሃቦ ፍቅሪ ይኹን ብሃለወት ይኹን ብሓደ ናይ ምባር እርስ በርስኻ ናይ ምጥማት ነገር ኩሉ ዝፈልግ ካብ እግዚኣብሄር እዩ ማለት እዩ። እዚ ግን ከይኸውን ይብል ዲያብሎስ ግን እንታይ ይገብር ይብል፣ ሓደ የታልል፣ ካልኣይ እንታይ ይገብር የዛብዕ፣ ክዛባዕ ይገብል ማለት እዩ። ሳልሳይ ከዓ ይጥብር። ሰለስተ ነገራት ብምግባር ንደቂ ሰባት ናብ ሞትን ናብ ዘይኸውን ነገር ከም ዝወስድና ንርኢ። ነዚ ነገር ግን ቀንዲ መሰረቱ ንሪኦ ዘለና እንታይ ኢለና መፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ኩሉ ነገር እዩ ዋዶ ሓቂ ኣነ እዩ እንታይ ኢሉ ቃሉ እዩ እቲ ሓቂ ማለት እዩ። ሰይጣን ግን እንታይ ይገብር ነቲ ሓቂ እንታይ ክገብር ከሎና ደ ብጌጋ መዚዙ ንላይክ ንክርስቶስ ተጠቂሱሉ እዩ ዶ ኣልኢሉስ ፈቲንዎ እዩ በቲ ሓቂ ኣቢሉ ማለት እዩ፣ በቲ ተፃሓፈ ነገር ኣቢሉ ማለት እዩ። ስለዚ የዛብእ የታልል፣ ከምኡ ከዓ ሰብ ከዓ ናብ ድርድር ነቲ ሓቂ ነቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ ሓንቲ መንገዲ ገዲፉ ተደራዲሩ ናብ ካሊእ ክካይድ ዝገብር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩና ኣብ ምሳሌ 23:28 ክነክረና ንሓቂ ኣድጋሞ እንታይ ትግበር ኣይትሽጣ ይብል ማለት እዩ። ከምኡ ከዓ ዮሃንስ 17:17 ከዓ እንታይ ይብል በቲ ሓቂ ቀድሶም ቃልካ ከዓ ሓቂ እዩ ይብል ማለት እዩ። እንደገና ዮሃንስ 8:32 እውን ክነክረና ንሓቂ ክፈልጥዋ ይኹም እታ ሓቂ ድማ ሓራ ተውፃእኩም እያ ልብል ማለት እዩ። ስለዚ ሓቂ ሓንቲ እያ፣ እታ ሓቂ ከዓ መን እያ? እታ መንገዳ ሓንቲ እያ፣ እቲ በዓሉ ከዓ መራሒኣ መን እዩ? ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ። ግን እንታይ ተፈጢሩ እኒያው ዝምድርና ክንብል ከለና ምስቲ ሓቂ ድርድር ምስቲ እግዚኣብሄር ሓደ ኢሉ ላቅመጦ ነገር ኣይ በዚ ተኻይርካ እንታይ ችግር ድዎ ኣብነታ እዚ እግዚኣብሄር 6 መዓልቲ ስራሕ ተግባርካ ኩሉ ፈፅም፣ 7ይ መዓልቲ ንኣይ ሰንበት እዩ ቀድስ ባሪኽ ምሳይ ኣምልኽ ኢሉካ ኢልካ ሓደ ሰብ ትዛርብ ከለካዋ መዓልቲ ኩሉ ሓደ ንድዩ እንታይ መዓልቲ ፈሊካ ትነገረኒ እቲ ሓቂ እዮ ዝኒዮ ማለት ቃሉ ሓቂ እዩ። እቲ ቃል ከዓ ብቅድስ ሓቂ እዩ፣ ዝመርሕ ሓቂ እዩ። እቲ ክንዕድግ ዋላ ነቲ ሓቂ ናይ ኣለሽና ዋላ እንተለ እናብርሃና ንእልሾ ነገር እዩ ሓቂ ማለት እዩ። ግን ናይ ፀላ ኣሰራርሓ መፅኡ እንታይ ገይሩ እቲ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ልዕልና ቃል እግዚኣብሔር ከዓ መን እዩ ክርስቶስ በዓል ዎ ዶ። ስለዚ ናይ ክርስቶስ የሱስ ልዕልና እንታይ ገይርዎ ማለት እዩ ኣትሒቱ እንታይ ክኸውን ገይሩ ናይ ሰብ ልዕልና ንክከብር ገይሩ ሰባት ዝበልዎ እግዚኣብሔር ካብ ዝበሎ እንታይ ክኸውን ክበልፅ። ምናልባት መራሕቲ ሃይማኖት ክኾኑ ይኽእል እዩ፣ ፈላስፋታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፣ ወይ ከዓ መራሕቲ ተፈላለዩ ተቋማት ክኾኑ ይኽእል እዮም። እሳቶም ዝበልዎ ካብቲ እግዚኣብሔር ዝበሎ እንታይ ክኸውን ንክበልፅ ገይሩ ሰብ ንክታለል ሰይጣን ገይሩ ሰብ ከዓ ብድርድር ናብያት እዩ ናብቲ ናቱ ምትላል ከም ዝኣተይና ንርኢ ዘለና ማለት እዩና። ዋንኡ ግን ነዚ ኣብዚ ንርኢ ዘለና ነገር እንታይ እዩ? ሰይጣን ንወዲ ሰብ ብሰለስተ መንገዲ ኣብዚ ምድሪ እዚ እንታይ ይገብርሎ? የታልል ኣሎ ሓደ፣ ወይ ከዓ የዛብዕ ኣሎ፣ ወይ ከዓ እንታይ ይገብርሎ? ይጥብርሎ ማለት እዩ። ብዘን ሰለስተ መንገዲ ገይሩ ንሰብ ካበይ ካብ መንገዲ እግዚኣብሔር ካብቲ ሓቂ እንታይ ይገብረሎ? የግልሶሎ እዩ ማለት እዩ፣
ይቀኒና። ስለዚ ዘን ክልተ ዝረኣየን ጠቕሲ ክልተ ነገራት ይነግራና፣ ሓደ ባህሪ ክርስቶስን ባህሪ ሰይጣንን እዩ ዝነግራና። ክርስቶስ ባህሪ እግዚኣብሔር ሓቂ ምዃኑ ሂወት ምዃኑ የርእየና። ኣብ ሰይጣን ግን እንታይ ከም ዝኾነ ሓቂ ከምዚ የለ። እንታይ ደኣስ ሓሳዊ ምዃኑ ሓሳብ ጥራሕ ደይኮነስ ንሓሶትንስ ኣቦኣ ምዃኑ እውን እዩ ዝነግረና። እዚአን ክልተ ባህሪ ርኢና ኣለና። ሳልሳይ እቲ ሓቂ ኣበይ ከም ዝርከብ ኣብ ክርስቶስ ይርከብ ኢና ሓቂ ደ ቃሉን ሓቂ ከም ዝኾነ ቅድም ኣንቢብክና ነርክ ኣብ ምሳሌ 26 ንሓቂ ንጥበብ ንተግሳፅ ኣእምሮ ዓድገን እምበር ኣይትሽጠን ኢልና ሓቂ ዶ። ስለዚ ናብ ድርድር ዝኣቱ ናብ ምስምስኣቱ ከምዘይኮነ ኢና ንርኢ። ጎይታ እውን ቃልካ ሓቂ ሞ ብቃልካ ቀድሶም ኢሉ ቃሉ ሓቂ ምዃኑ ኣረዲእና ኣሎ። ግን ሰይጣን ቃሉ ጠቂሱ እንታይ ይገብር እዩ? እቲ ሓቂ ቃል ኣምላኽ ጠቂሱ ብምጥማም ድማ ንምስሓቱን ከም ዝጥቀመሉ ምክንያት ሓሳዊ እያ ቀታሊ እያ። ከምኡ ኢና ርኢና ካብ ዓብዪ ተጋድሎ ዝብል ገጽ 51 ንዝተወስደ ሕፅር ድበለ ፅሑፍ ከነንብብ ኢና። ሰይጣን ቅዱሳት ፅሑፋት ንደቂ ሰባት ኩነታት ብውነ ንምግምጋምን ንምትላሉን ንምቅላዕን ይኽእልዎም እዮም ኢሉ እዩ ዝኣምን። መድሓኒና እውን ፍትነ ኮሎኒ ጎይታን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ እንታይ ጠቂሱ ይፈቲኑ? ቃል ኣምላኽ ብምጥቃስ ተሓቂ ብምጥቃስ እዩ ምካታ ገይሩ ኣጣሚሞ ነቲ ቃል ማለት እዩ። የሱስ ክርስቶስ ግን እታ ቃል ብትክክል ጠቂሱ ነታ ፈተና እንታይ ገይርዋ ስዒርዋ ሓሊፍዋ ምንም ዓይነት ናብ ምስምስ ናብ ድርድር ኣይበፅሐን ተፃሒፍ እዩ ከምዚ ድብንስ ተፃሒፍ እዩ ብምባል እዩ ዝሰዓሮ። እዚ ድማ ብጥበብን ብልሓትን ከም ዘሸነፎ ሰይጣን ስልጣኑ ንኸጣይስን ነቲ ጳጳሳዊ ልዕልና ክብ ንኸብልን ነቶም ህዝቢ ንቓል እግዚኣብሔር ካብ ምንባብ ኣጊድዎም እዩ። ምክንያቱ ብጳጳሳት ኣቢሉ መፅሓፍ ቅዱስ ከይንበብ ንኣማይት ዓመታት መፅሓፍ ቅዱስ ከይዝርጋሕ ኣጊዱ ከምዝነበረ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ማለት ኣብ ታሪክ እውን ተመዝጊቡ ዘሎ እዩ። እቶም ሓላፍነት ዘይስምዖም ኣቕሽሽትን ኣቡናትን በቲ ንዓኣቶም ዝጥዕሞም መንገዲ መፅሓፍ ቅዱስ ይትርጉምዎ ከም ዝነበሩ ንርኢ ኢና። ስለዚ ድማ እቲ ጳጳስ ከም ወኪል እግዚኣብሔር ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣብ ሃገራትን መንግስታትን ኣብዛ ምድሪ ኮይኑ ነዊሕ ዓመት ፀንሐ ይብለና እዚ ዓብይ ተጋድሎ ሞ። ስለዚ እቲ ሰይጣን ንቓል እግዚኣብሔር ከጣምሞን ክብክሎን ከሎ ዝገብረሉ ማለት ፃዕሪ ቀሊል ከም ዘይኮነ ታሪክ ምስክር ነበርና እዩ እሞ ካብዚ ብተወሳኺ እውን ካልኦት እኩያት ተኻሉ ኣለዉ ዓንቲ ባህሪ ናይ ሰይጣን እዳ ነገረትና ነይራ ኣብ ሰንበት ትምህርታውን ተገሊጹ ኣሎ እንታይ ብል ሓደ ሰይጣን ዝኽተሎ መስርሕ ኣብ ቃል እግዚኣብሄር እምነት ከይህልዎ ምግባር እዩ ካልኣይ ንጹር መምርሒ እግዚኣብሄር ብምቅዋም በቃ እዚ ኣይድልን እዩ ወይ እውን ተቃውሞ ሳልሳይ ድማ ንቅዱሳት ፅሑፋት ብምጥማም ኩሉ ዝከኣለ እዩ ዝገብር እቲ ራብዓይ ናይ መወዳእታን ኣብ ገሊኡ እዋን ድማ ንዕኡ ከም ዝጥሕሞ ንመፅሓፍ ቅዱስ ብጌጋ ይጠቕሶ ከምቲ እስኪ በዚ ዝፅደፍ ሞ መላእኽቲ ምእንታኻሲ ተክገብሩ ከዓ ክእዝዝ እዩ ኢሉ ብጌጋ ንዕኡ ከም ዝጥሕሞ ገይሩ ዝተርጎመ ኣሎ ሞ ግብረ ሃዋርያ ምዕራፍ 20 ቁፅሪ 27 ክሳብ 32 መምህር ኣንብቡልና ሞ
ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 27:32 ንረኽቦ ሃዋርያ ጳውሎስ ነተን ወንጌል መስፋሕ ዝበፅሐን ዓድታት እንደገና ተሰናቢት እውን ናይ መጨረሻ ግዜ ንየሩሳሌም ክጓዓዝ ከሎ ነቶም ናይ ቤተክርስትያን ኤፌሶን ዝነበሩ ኣመንቲ ዝሃቦም ለዋ ኢና ንረክብ ኣብዚ ግብረ ሃዋርያት 20 ካብ 27 ክሳብ 32 ኣብዚ ብዙዕዛረምዲ ግን እቲ ሓፈሻዊ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ነዚ እውን ክመፀአ ናይ ሰይጣን ባህሪ እዩ ከምቲ ቅድም ኢሉ ዝተገለፀ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ሰይጣን ብክልተ እንስሳ እዩ ተመሲሉ ዘሎ ብገበልን ብተመንን ገበልን ተመንን ተመሳሰልቲ እንስሳ እዮም ኣብ መንጎ ክትኦም ግን መሰረታዊ ፍልልያ ኣሎ ገበል ማለት ቀጥታ ዘጥቅዕ ንፀላኢሙ ወይ ነቲ ወርዖ ዝደሊ ብቐጥታ ቀቲሉ ዝውሕድ ዝቐትል እዩ ብቐጥታ ዘጥቅዕ እዩ ገበል መርዚ የብሉን ተመን ግና መርዚ ኣለዎ ስለዚ ሰይጣን ነቲ እቶም ክርስትያናትን ነቲ ትምህርቲ ክርስቶስን በዞም ክልተ ኣራዊ ተመሲሉ እዩ መጀመርያ ከም ገበል ብምውሓጥ ብምቕታል ብምስላት ነቶም ኣመንቲ ክሳዶም ፈቲኑ እዚ ምኳኑ ኣብዩ ግን ከምተመ ሕንዙ ብምንፃግ እዩ ሰርሕ ነይሩ እዚ ሕንዚ ተመን ምንፃግ ንብሎ ዘሎ እንታይ ነቲ ናይ ሓሶብ ትምህርቲ ኣብ ቤተ ክርስትያን ከምዝኣቱ ብምግባር እዩ ነዚ ጥቕሳኸን ብኦ ኢና ሃዋርያ ጳውሎስ ከዓ ነቶም መራሕቲ ናይ ቤተክርስትያን ኤፌሶን ካብዚ ዝጠንቅቆም ዘሎ ካብቲ መርዚ ሰይጣን ክሕለው ነምቦሞ ጥቕሲ ግብረ ሃዋርያት 20 ካብ 27 ጀሚርና ማለት እዩ ኩሉ ምክሪ ኣምላኽ ነገርኩም እምበር ዘሰብክልኩም የብለይን እሞ ካብደም ኩሉካትኩም ንጹህ ምዃነይ ሎም መዓልቲ እምስከርኩም ኣለኹ ስለዚ ንርእስኹምን ነታ ብገዛ ደሙ ዘጥረየ ማሕበር ጎይታን ከትጓሲዩ መንፈስ ቅዱስ ኤፒስኮፖሳት ገይሩ ኣብኣ ዝሸመኩም ኩሉ መጓሰ ሓሉ ኣነ ምስ ኣግለስኩ ነቲ መጓሰ ዘይናዕፉ እኩያት ተኸሉ ከም ዝኣትኹም ፈለጥ ኣለኹ ንደቂ መዛምርቲ ዘተሕሪኦም ምእንቲ ክስዕቡ ቀናን ነገር ዝምህሩ ካብኻትኩም ክዝንሱ እዮም ብሓፈሻ ዘንድቲ ሕዝቶ ስለዚ 3 ዓመት ሙሉእ ለይትን መዓልትን ብንብዓት ንነፍስ ወከፍኩም ብምዓት ከንዘየብከርኩ እናዘከርኩም ንቑሑ ሕጂ ድማ ንኣምላኽን ነቲ ክሃንፀኩምን ምስ ኩላቶም ቅዱሳን ከረስትኩምን ዝኽእል ቃል ፅጋኡን ከማህፅነኩም ኣለኹ ስለዚ ኣብዚ ከምቲ ዝፅሓ ብሓፈሻ ዲያብሎስ ቅድም ገፅን ገፅ ብምስላል ብምቕታል ነታ ቤተክርስትያን ከጥፋ ፈቲኑ እዚ ምኳን ምስኣበዮ እቲ ናይ ተመን ባህርዩ ብምጥቃም መርዙ ኣብ ቤተክርስትያን ክእቱ ናይ ሓሶት ትምህርቲ ኣብ ቤተክርስትያን ብምእታው ነቶም ኣመንቲ ነቶም ክርስትያናት ከዘናግዖም እዩ ተለዓኢሉ ኣብዚ ሓደ ዝንገር ዛንታ ኣሎ ኣብ ሓደ ሃገር ዝነብሩ ሓደ ቤተሰብ ነሮም ይበሃል እዞም ቤተሰብ ኩሉ ሳዕ ይፅል እዩ ክበልዑ ከለዉ ይፅል እዩ ዝስክድቅስ ከሉ ኩሉ ሳዕ ይፅል እዩ ሕጂ ሰይጣን ነዛ ቤተሰብ ክፍርሳ ደልዩ ብሰጠንነቱ ቀጥታ መፅኡ ክፍርሶም ኣይከኣለን ስለዚ ፈታዊ ተመሲሉ ናብቶም ቤተሰብ መፅኡ ፅቡቅ ይነብርኩም ዘለዉ ነጊርዎ ግን ንሱ ከዓ ነዚ ፅቡቆም ተገንዚቡ ምስኦም ክነብር ከምዝደሊ ነጊርዎ ግና ኢልዎም ኣነ ምስኻትኩም ክነብር ብፅቡቅ ምታን ክነብር ሲ ነዛ ጠሎት ክደፍዋ ተሓት ኣብ ስላ እንታይ ትብል ምእንቲ ፍቅር ኣብ ምዘስማያት ይብር ስለዚ ኣነ ምሳኹም ምታን ክሳነ ሰማማዕ ጠሎት ክደፍዎ ኢሉ በብቕሩብ ነቲ ጠሎት ከም ዝገድፍዎ ገይሩ በብቕሩብ ብፃያን መሲሉ ናእተወ ድሓ ነታ ቤተሰብ ንሓደዳ ክምትጋጨዎ ገይሩ ፋዕፋ ኣቢልዋ ስለዚ ታቲ ምስልታያ ስለ ፍቅር ኣብ ምዘስናይ ትቅር እዚኣታ ናይ ሰይጣን ሜላ እዋ ኩሉ ሰብ ካብ ዝፀልኣኩም ኩሉ ሰብ ካብ ዝሕካኩም እዚ ንዝን ግደፍዎ ሞ ኩሉ ሰብ ክስዕበኩም እዩ እዞም ሰባት ዝኣምኑን ዘይኣምኑን ናብ ቤተክርስትያን ይመፅሉ ናብኹም ይመፅ ኣለዉ ኣብዚ እንታተሪኩም ግና ክረሕቁኹም እዩ ስለዚ እንታይ ሽግር ኣለዎ ነታ ንሶም ዘምልኽዋ ናይ ፀሓይ መዓልቲ ኣምልኹ ቀጥታ ይኹን እንበሪ ናይ ቅዱሳን ተምሳሌትን ስእልን ጌርኩም ኣብቲ ቤተሰንኩም ኣቐምጡ ውፀት እናበለ ቀስ ብቀስ እቲ ናይ ኣረማውያን ናይ ግሪካውያን ትምህርትን ፍልስፍና ናብ ቤተክርስትያን ቅጥ ጀሚሩ ስለዚ ኣብቲ መጀመርያ ክፍለ ዘመን ኣብ ቀዳማይ ካልኣይ ክፍለ ዘመን
ዳርጋ ብሓይሊ ብስደት እዩ ነታ ቤተክርስትያን ከጥቃዓ ፈቲኑ ዳሓር ግን ኣብ ውሽጢ እታ ቤተክርስትያን ናሱ ሰባት ኣፍሊኹ ብምእታው ነቲ ትምህርቲ ብምጥና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ድርድር ብምእታው እዚ ንስኹም ግበሩ እዚና ወስኹ ኢሉ መታን ከተስፋፍሑ መታን ብምባል ኣትዩ ኣሎ እዚ ክሪኦ ከለና እዚ ኣብዚ ሕልፊ ካብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ኣብዝነበረ እቶም ናይ ሮማውያን ገዛእቲ ኣብቲ ግዝኣቶም ዝኾነ ይኹን ናይ ሓሳብ ምፍላይ ኣብቲ ዜጋታት ከይኣቱ ይደልዩ ነይሮም ኣብቶም ዜጋታት ከኣቱ ዝኽእል ከዓ ሓደ እዚ ናይ ሃይማኖት ኣፈላላይ እዩ ነዚ ኣፈላላይ ተጠቂሞም ፀላእቲ መታን ከየጥቅዕዎም ብዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ክህሉ ኣገልዩ ነዚ እዩ ንጉስ ኮንስታንቲኖስ ንክርስትና ከምተቐበሎ መሲሉ ረኣይ ከም ዝረኣየ መሲሉ ንእሁድ እውን ኣብቲ ቤተክርስትያን ዘተኣታተዋ ከምኡ እውን ነቶም ኣብያተ ክርስትያናት መታን ከይፈላለይዎ ኣብ ንቅያ ኣብ 321 ዓመተ ምህረት ጉባኤ ከካይዱ ፀዊዑ እዚ ሕደግ ዝግበር ብዝብል ነቶም ቤተክርስትያናት ክመርሖም ዝጀመረ ስለዚ ኣብቲ 40-50 ክፍለ ዘመን እሱቲ ናይ ውረደ እዩ ናይ ወጋዕ ደጋ ናይ ምወዓዓል ናይ ምስምማዕ ዘመን እዩ ኣብዚ ከዓ ብብዝሒ እቲ ዘይ ክርስትያናውን ዘይ መንፈስ ቅዱሳውን ዘይ መፅሓፍ ቅዱሳውን ትምህርቲ ምስቲ ናይ ብሓቂ ትምህርቲ ክተሓዋወስ ዝጀመረ እዚ ከዓ እዩ እቲ ሰይጣን ኣብ ክንዲ ፊት ንፊት ንምጥቃዕ ኣብ ውሽጢ ብምእታዊ ኣብቲ ቤተክርስትያን ሕንፍሽፍሽን ዝርብርግን ክዘርእ ዝጀመረ እቲ ትንቢትና ቀዲም ተነጊር እዩ እታ ሰበይቲ ግን ኢሉ እታ ቤተክርስትያን ንሽሕን 260 ዓመት ኣብ ስደት ከም ዝነበረ ኣብዚ ግዜ እዚ እዩ ዝኩሉ ሎሚ ናይ ጥንቲ ናይ ቤተክርስትያን እምነትን ኣገልግሎትን እዩ ተባሂሉ እዞም ዓበይቲ ማሕበራት ወይ ኣብያተ ክርስትያናት ከም ቅቡል ጥንታዊ ተገይሩ ከም ትምህርትታት እናተወሰደ ዝኣቱ ዘሎ እዚ ኩሉ ኣብቲ ናይ ሕንፍሽፊሽ ዘመን ኣብቲ ናይ ምድርዳር ዘመን ናብ ቤተክርስትያን ዝኣተወ ብዙሕ እብነታት እዩ ዘሎ ሞ ስለዚ ክርስትያን ተመሲሎም ናብ ቤተክርስትያን ብምእታው ነቲ ንመፅሓፍ ቅዱሳውን ክርስቶሳውን ትምህርቲ ዘፍሱ ዘበላሽኹም ዝመፁ ሃዋርያ ጳውሎስ ተተንብዩ ተፈፂሙ ከዓ እዚ ውድ ዘለና ኩሉ ናይዚ ሳዕበን እዩ ማላት ስፍሒሉ ክኸውን
ንኽእል እሞ ምስ ኣታሒዝና ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2:7-12 ከነንብባ ሞ እታ ዘላ ሓሳብ ክንርኢና ምስጢር ምፍራስ ሕግን እቲ ሕጂ ዝኽልክሎ ዘሎ ጥራይ ካብ ማእከል ክሳዕ ዝፅረቅ ድረኳ ይዓይ ኣሎ እቲ መፍረስ ሕጊ ድማ ሽዑ ክግለፅ እዩ ንኡ ጎይታና የሱስ ብመንፈስ ኣፉ ገይሩ ከጥፍኦ ብምግላፅ ምፃት እውን ከንቱ ክገብሮ እዩ እቶም ዝጠፍኡስ ንምድሓኖም ዝኸውን ፍቕሪ ሓቂ ስለዘይተቐበሉ ንኣቶም እዚ ኣብ መፃፃ ብኩሉ ጥበረ ዓመፃ ብኩሉ ሓይልን ትምህርትን ተኣምራትን ሓሶትን ብሓይሊ ሰይጣን እዩ ዝኸውን ስለዚ ከዓ እቶም ብዓመፃ ባህ ዝብሎም እምበር ንሓቂ ዘይኣምኑ ኩሎም ምእንቲ ክፍረዱ ኣምላኽ ነቲ ሓሶት ክሳዕ ዝኣምኑ ብርቱዕ ስሕተት ይሰድሎም ይብለና እሞ እዚ ነቲ ክመፅእ ዘለዎ ክሕደት እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝገልፆ ኣብ ቤተ ክርስትያን ውን ሕፅር ብዝበለ ክንርኢ ከለና ክልተ ዓበይቲ ነገራት ንርኢ እንታይ እዩ ኣብ ዘመን ሃዋርያት ሃዋርያ ጳውሎስ እቲ ክሕደትን ሕግታትን እግዚኣብሄር ሸለል ብምባል ቀስ ብቀስ ናብ ማሕበር ጎይታ ይኣቱ ከምዝነበረ ኢና ንርኢ ሓደ ተኻልኣይ ትእዛዝ ክጥሕስ እዩ ተገይሩ እዚ ማለት ኣምልኮ ጣዖታት ብስም ቅዱሳን ናብ ቤተ ክርስትያን ይኣቱ ነይሩ ንኣማይት ዓመታት ጣዖታት ኣብ ቅድሚ ግንባር ኣርሜናዊ ሃይማኖታት ነይሮም እዮም ነቶም ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝመላለሱ ዝነበሩ ኣረማውያን ንምሕጓስ ድማ ነቶም ጣዖታት ናይ ቅድስና ኣስማት እናተዋህበ ካልእ እቲ ክርስትያናዊ ኣገልግሎት ይኾኑ ከም ዝነበሩ ይነግረና ከምኡ ውን እታ ኣረማዊት ዝኾነት መዓልቲ ፀሓይ ወይ ድማ ሳንደይ ንብላ እሁድ በቃ ቅድስቲ ከም ዝኾነት መዘክርታት ትንሳኤ ከም ዝኾነት ብዝብል ምክንያት ወይ ድማ ሰበብ ከም ናይ ክርስትያን ሰንበት ብምኳን መዓልቲ ኣምልኮ ክትከውን ከላ ኢና ንርኢ እና እዛ ሰንበት ምኳና ምንም ዓይነት ቅዱስ ፅሑፍ መሰረት ዘይብላ መዓልቲ እሁድ ሎም እውን ብዓብኡ ትክበር ከም ዘላ ኢና ንርኢ ካብታ ሻብዒይቲ መዓልቲ ቀዳሚት ሰንበት ሓሊፉ እታ እሁድ እታ እግዚኣብሄር ቀዳሚት መዓልቲ ዝፈጠረላ መዓልቲ ንሳኤ ዝኾነት ተባህለት ክትክበር ከም ዝሰርሐ ኢና ንርኢ እሞ ስለዚ ሓደሓደ እዋን ናብ ቤተክርስትያን ሓሶት ምስ ሓቂ ብምትሕዋስ ናብ ቤተክርስትያን ሰሊኹ ብምእታው ሰባት ነቲ ክርስቶስ ነቲ ሓቂ ነቲ ትምህርቲ ከይስዕብዎ ዕንቅፋት ከም ዝኾኑ ካብዚ ንርኢና ናብ ስዕቢ ዘለዎ ርእሲ ሓፍትና ኣምሳልጅ ዮሃንስ ወንጌል 17 ካብ 15 ክሳብ 17 ኣንቢብና ምስ ዓንቱ ተነበበ ናይ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 20 ቁፅሪ 32 ከነናፃፅሮ ኢና ንምትላል ሰይጣን ኣመልኪቱ ጎይታ ናይ የሱስን ሃዋርያ ጳውሎስን ዝሃቡና ምክሪ ኣሎ ሞ እንታይ ዓይነት ምክሪ እዩ ምዕራፍ
17:15 ክትሕልዎ እምበር ካብ ዓለም ክተውፅኦም ኣይኮንኩን ዝልምን ዘለኹ ከምቲ ኣነ ካብ ዓለም ዘይኮንኩ ንሳቶም ካብ ዓለም ኣይኮኑን በቲ ሓቂ ቀድሶም ቃልካ ሓቂ እዩ ይብል ማለት እዩ ስከ 17 ዘሎ ስለዚ ዋና ሕመረታብ ዘሎ በቲ ሓቂ እንታይ ግበሮም ቀድሶም ቃልካታ እዩ ሓቂ እዩ ዝብል ኣምጡ ማለት እዩና እንታ ይብል ከምቲ ኣነ ካብ ዓለም ዘይኮንኩ ንሳቶም ኣበይ ኣይኮኑ ካብ ዓለም ኣይኮኑን ይብል ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ንኡ እዩ ከዓ ዓለም ከም ዝፀላአቶም ዝገብር ማለት እዩና هذي قالهم لك لا يفهمزي قاشا نقري مكلا خلي أو زمدري تزيب لني نا إفسون مزعفتي لان ببنا ونورنا الموغيزي إفسون عرف شدش تكري فانانا نا منفس سيفي وتلم
سيفي
لا يقالهم لك مالتينا إزي مالات انتايو منفسنا كاب مانن يوم تقعتنا يتقال أي كنكلا خلو نخيلو نقر حدن حدن تايو قالهم لك مالتيو سلازي وزي حزنخا أو كوارا إسرا حزكوا منبر أمبي ومويا منيرو قد ديمي كان بووي فوتونا إسرا ثلاثان كلتان ون كاينا خبري خلنا تايبن هجدما ناملاخن نسي كان زقكم مسكولاتهم قدسات كرستيكم زخيل قال زقون ما حسنكم الله إكزابير لرستينا زحان زقنا كمخاء أفتي بعدو دوزا بلنا بمنتابيلو بقالو أبيلو مالتيو هم سنري يرزان هناقن أبقى الأملاخ تاي تجيرو بزوح كوينا تخفيتو إمالتيو مزعف قدس سابن كان بب نبزوح عمتات نابدار كحدش حين توسخ سبدخون عمتات سما زعف قدس كان بيستخل كلون لو زمن كم زنا برينا الرئيس أنا نانا تعرف بعلو يدقمي تعرف بعلو كده قم كلوجن أنا قال أملاخ زلنا أردا دع أنت أيو قال أملاخ ندم أوزي أو كلاي تموسوس كنا كنا جرنا كلو كايبل منفس أملاخ زنا فسوا زبلات وهو نتمهرتي نتكسات نمكنا نسقي زخود مدة يدقمي بالمال سلزي أنت أيو لنا حد منفس أملاخ زلوا كلو نمهار اللويو نقصت اللويو كوخا لبنا نخقنا كون عدخنا نجرينا كفتك أنا فلينا نخيل زي قبر نقر كم تخونا انا نرئي مهلتينا زي خاكل استقبرك ما راح يمن قيلوي من فس قدوس مرحو كم زخونا انا نرئي مهلتينا سلازي زي على عملاق زي عمان نقر كن الدار عدرلو كم زي بلنا مهلتي عمان مدردر كي قاتي كم زي بلو ينقرنا مهلتينا سب انك هدحين مهلت حين انت كفلت ويقع اكزابير زي ما دولو هزي بحري اكزابير ولا كردع عبينيو اقع عملاق ولا الحين الناس لا كم فلتوا عبين أوزي تزحفون إيه بنسى لك الحين إكزابير كن داينا كم زافكرو كم مخاء كن داينا فغرو كم زقالة أساس أحف عبي أو قلام داخل مالج قال لك زيت هاي بسوات يوم زحفون بدي زحفو استفلا ليوم واسات يوم بسناتهم زيت عمام قيرهم زحفون قال يوم مالج قال كمو تزفون يرو بتشعروا بدي زحفو ما زحفت بزحات كم يقول يوم زحات ما زحفتي تفي يوم يوم قلام لك قال زمن تساقيرو نبزي نوم بزي تايلو نا إكزابير بزي تايلو ناسي بزعبا قلام لك بخما أنا فتنا حلفو نبزان نبزح نبعلو الخالة هذا البروغرام يوزوي هذا يوم زحات بروغرامات يوزوي يومنا
أنا
أقول
لك أنا أقول
لك أنا أقول لك أنا أقول
لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك كان القوم إذا قبعنا ولا نتون مسحف كدوس زفكروا نامسلو جنا بصور كأو كنكي ويون ناو كوسقو أبو نترد أر كفترون زفتون سبات كان قبلهم أي قبعنا نزبل مخري يهبنا خم تقدمي لزجلس كون بزحزن من قدي أبزلنا يا زبنا أوان بزحات مهوراتن كريستياناتن مسحف كدوس كم قال إكزافير زي كونس كم نايدك سبات قالاتن تمرتن جيرم يقربوا ولو وبك عزوس يخاف قال مسحف تفلي نجاري بلون عن تون حفتنا مسالش ده جلس كينيركي قاسوتهم سحيفهم سيكونن ما تزن غير حق ان يرتزقون سي مسانا اي مخدن يرو زمن اي متساغر نير سلازي ان مصحف قدوس كم ممرحي كنقبلو خمس غبا كم قال املاح كم هياو يغلصنا ابراهيم 14 تخلت هياون سرحن زعين يزبلنا مو اذا دما كابتناي سحتت مكلا خلينا مخانو كابت سيطان دمصو مكلا خلينا مخانو كنردا نخل وحده تقستات الو انساتن كنبم نفت قصيدو زلو رسي كنساغرينا مزمور 110 زركبيو ابو زرو 105 كم زيبل قالكا نسغمتي مبراتي لمنجدي دما برهان يبلو ابو ميتن 10 شي دشن دما بهوت كنبرسي كم قالكا دغفني بتسفايد ما اي تحفرني بلو ابزن عرف زي اب قطري 130 ምግላጽ ቃልካ ብርሃን ይሄብ ንዘይ ፍልጥ ድማ ምስቱዓል ይሄቦ ይብል ቀጽልውን አብ 133 ከምት ዘሃብካ ንተስፋ ካቡድቀታት ህነኒ በኸፍአት ክሳዓር ከቶ አይትሕደገኒ ይብልሞ ናይ ሞዳታ መዝሙር 119 ቁጥር 160 ብዘሎ ቃልካ ሐቂ እጽቅኑዕ ፍርድካ ድማ ንዘል ዓለም ይነብር ይብለና ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ሐቂ ቃል እግዚአብሔር ብርሃን እሱ ከገልጽ ከለ ድማ ነቲ ዘይን ፍልጦ ነገር ምስቱዓል ከም ዝህበና ካብዚ ክንርዳ ንኽእል ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ወፃእ ዝኾነ ይኹን ምክንያት ክንቅበሎም ከምዘይግባእ ድማ ምምህር ኣስፋው ክነግሩናዮም ብፍላይ ምሳሌ 1625 መሳፍንቲ 2125 ከምኡን እስያስ 536 ከነንብብ ከለና እታ ንትሰብ ቅኑዕ ትመስል መንገዲ ፍፃሚያ ሞት ከም ዝኾነ እዩ ዝነግረና እሞ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝኾነ ወፃኢቲ ምክንያት ኣሰባሲ ብኸመይ
ስለዚ ንሕና ብዝመስለና ንካልኦት ሰባት ብዝመስሎምን ንከይዘግባእና መፅሓፍ ቅዱስ ንፁር እዩ ብንፁር ከዓ መምርሒ ተዋሂብሎ ሞ ኩሉ እምነትና ዘጋዕናን ኣብቲ ቅዱስ ፅሑፍ ትራይ ክንገብር እዩ ብዝመስል ዘለና እዞም ተባሃሉ ጥቕስታት ብምልኦም ብዝመስለና ብምኻድ ክነጋግሕም ንኽእል እዞም ፀሓፊ ሓደ ዘጋጠሙ ፍረት ኣቐሚጦም ኣለዉ ድሓን ኣለኹ እናበሉ ምስከዱ ካብቲ ክህሉ ዝግብኦ መገዲ ኣዝኦም ከምዝዘንበሉ ግን እግዚኣብሔር ኣጋጣሚ ምስ ገለ ሰባት ኣጋጢሞ ብድሓን ባሕጥር ዝበለ ናብቲ መገዶም ከም ተመልሱ እዩ እቲ ኣብነት ስለዚ ከምኡ እዩ ክንህብቱት ንኽእል ኢና ኣብዚ ቅዱስ ፅሑፋት ቅኑዕ እናመሰለና ስለዚ ብእምነትን ብፀሎትን ብምፅናዕን እግዚኣብሄር ክምርሓና ክንፅሊ ይግባኣና ንሕና እግዚኣብሄር መንፈስ ቅዱስ ክንመርሖ ኣይንኽእልና ኢና ክንክተሎ ትራይና ንኽእል እዚ ምስሊ ንገብር ከዓ እዩ መገድና ዝሰጠና እሞ ኣብዚ ክንሪኦም ንኽእል ንሱ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዎ ትኽክል እዩ ፅቡቕ እዩ ዝፀሓፍኡ ክንሪኦ ከለና መፅሓፍ ቅዱስ ከም ናይ ሊትሬቸር ናይ ስነ ፅሑፍ ብቑዕ መፅሓፍ እዩ ኩሉ ዓይነት ናይ ስነ ፅሑፍ ዘለዎ እዩ እቲ ቐንዲ ቁም ነገር ግን ንሱ ኣይኮነን ካብ መጀመርቱ ክሳዕ መጠረስኡ ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ዝተፃሕፈ ምዃኑ እዩ ከምዝተባሃልቶም ሰባት ብዕድሚ ብደረጃ ብመነባብሮ ብዝበል ብኩሉ ተፈላለዩ እዩ እቲ ብኩሉ ፍልልይ ዘይብሉ ጥንታውን ዘለኣለማውን ዝኾነ እግዚኣብሔር ስለዝመርሖም ግን ክሳዕ ዝዘመንና ክንርሓሉን ክንጥቀመሉ ንኽእል ሓደ ቁኑዕ ሓቂ ሂቡና ኣብሎ ሞ ብእግዚኣብሔር በቲ ምስ ግዜ ምስ ዘመን ምስ ብርካ ምስኣን ፍፁም ዘይተሳሰረ ዘይተሓሓዘ ዘለኣለማዊ ዝኾነ ዘለኣለማ ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣብኡ ብምፅጋዕ ቃላት ብኡ ብምእማን ኢና ናብ ጥርዕና ክንበፅሕ ንኽእል
ኣኔና መምህር መንፈስ ቅዱስ ዛዓይ ብኣእምሮና ገይሩ ምዃኑ ኢና ንርኢ ስለዚ ንዓና ይኹን ዋላ ነቲ ናይ ከባቢና ህዝቢ ቅንዕቲ ትመስል መንገዲ እንተሃልያ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ግን ግጊት ክትከውን ትኽእል እያ ኣብ መፅሓፍ ምሳሌ ተገሊፁ ኣሎ ብዘመን መሳፍንቲ እውን ከምኡ ንሪኦ ጉዳዩና ብፍላይ ኣብ ዘመን መሳፍንቲ ስታይ ድብለና ነፍሲ ወከፍ እቲ ቁኑዕ ኮይኑ ዝተረኣዩ ይገብር ከም ዝነበረ እዩ ዝነግረና ኣብ እስያስ 536 እውን ከምዚ ይብለና ኩላትና ከም ዝተባረራ ኣባጊዕ ነበርና ነፍሲ ወከፍ ነና ብመገዱ ዘንበለ እግዚኣብሔር ከዓ ኣበሳ ኩላትና ኣብኡ ኣውደቁ እዩ ዝብለና እሞ ስለዚ ኣብቲ ካብ መሬት ናብ ሰማይ ኣብ ንገብሮ ጉዕዞ ሲ እግዚኣብሔር ንበይንና ኣይሓደገና እንታይ ደኣ በቲ መንፈስ ቅዱስ ዝነፈሶ ብመንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ኣገልግልቲ እግዚኣብሔር ዝፅሓፍዎ ቃሉ ገይሩ ኣንፈት ሰማይ ብትኽክል ከም ዝምርሓና ኢና ንርኢ እዚ ድማ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ከም ዝጥቀም እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዝጥቀም እዩ ሞ ጌጋን ቅንዑን ሓቅን ሓሶትን ሕማቕን ፅቡቕን ብትኽክል ፈሊና ክንርኢ ዝሕግዘና እዚ ቃል ኣምላኽ ቅዱስ ፅሑፍ እዩ ስለዚ እዚ ንእግዚኣብሔር ንቅዱስ ቃሉን ዝነፅግ ብርጉፅ ግግሪ ምዃኑ ክንቅበልዎን ከምዘይግባኣና ጌጋ ድማ ኩሉ እዋን ሓደገኛ ነገር ምዃኑ ኢና እንምሃር ነቲ ምስ ቃል እግዚኣብሔር ዝሳነ ፃድቕን ሓቀኛን ምዃኑ ነቲ ቃል እግዚኣብሔር ንሓቅን ጌጋን ቀንዲ መምዘኒ ጌርና ክንጥቀመሉ ከምዝግባኣን ድማ ሰንበት ትምህርትና ኣፅኒዑ ይመኽረና ብፍላይ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 4 ከምዚ ዝብል ሓሳብ ኣስፊሩ ኣሎ ኣብቲ ቅዱስ ቃል ኣምላኽ ማለት እዩ ንዓና ንምሕላው ከምዚ ዝብል ተፃሒፉ ኣሎ ምክንያቱ ምስ ሕድሕድ ተጋድሎ ክንሪኦ ከለና እዚ ትምህርቲ እዚ ሕድሕድ ተጋድሎ እንታይ እዩ ዝግበር ንኣእምሮ ደቂ ሰባት ንምቁፅፃር ባህሪ እግዚኣብሄር ንምፅልማ ምስሊ እግዚኣብሄር ብትኽክል ከይነስተውዕል ክዛባዕ ብምግባር ደቂ ሰባት ድማ ምስ እግዚኣብሄር ድለዎም ሓድነት ወይ ድማ ሕብረት ንምብጣስን ንምንፃግን እዩ ዓብዪ ተጋድሎ ስለዚ ዋላ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ዝገለፅ እንተኾነ ካብ ዘፍጥረ ክሳዕ መወዳእታ ዘሎ ግን ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ተጋድሎ እዩ ዝነግረና ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ካብ 3 ክሳብ 6 ከነንብቦ ከለና ከምዚ ድብል ሓሳብ ንረክብ እቲ ወንጌልና ስውር እንተኾነ እኳ ኣብቶም ዝጠፍኡ እዩ እተሰወረ እቲ ብርሃን ወንጌል ናይ ክብሪ ክርስቶስ ንሱ ከዓ ምስሊ ኣምላኽ ምእንቲ ከየብርሃሎምሲ ኣምላኽ ዝዓለም እዚኣ ንሓሳብ እቶም ዘይኣምኑ ኣዕሮ ማለት ክርስቶስ የሱስ ከም ጎይታ ንርእስና ግና ምእንቲ የሱስ ከም ጉዝኣት ጌርና እምበር ርእስና ኣይኮናን እንሰብኽ ዘለና እቲ ካብ ጸልማሲ ብርሃን ይብራህ ዝበለ ኣምላኽ እምበር ንብርሃን ፍልጠት ናይ ኣምላኽ ክብሪ ብገጽ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብና ኣብርሆ ይብለና እሞ እቲ ቐንዲ ቃልሲ ኣብ ናይ ኣእምሮ ቃልሲ ናይ ኣእምሮ ምዃኑ ኢና ንምልከት እቲ ንኩሉ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም መፀ ይብለና እሞ ኢየሱስ ድማ ኣብ ቀንዲ ማእከል ወንጌል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ንኩሉ ተዓዘቡ ንትሰኒ ሓዝዎ